Vi sang denne sangen av Alina Sandell til å begynne med, fantastisk sangerinne. Rosenianske vekkelsens sanger, sangfugl. Jeg vil påstå, eller i alle fall så er det for meg, en av disse virkelig fineste sangene i sangboka, det er Forsoning av vunnen ved Jesu Kristi blod. Jeg skrev på nynorsk, men jeg ble gjort oppmerksom på det ganske nylig. Hun skriver blant annet der, «Lite har jeg ottast, og lite elsker deg.» Men hun skrev jo ikke på nynorsk, Lina Sandell, hun skrev på svensk. Og da skrev hun noe ganske annet. Da skrev hun «Aldri har jeg fryktet, og aldri elsker deg.» Det er jo noe annet, det. Lite, det er ikke mye å skryte av det, men det er da noe. Aldri. Det er ingen ros for det. Aldri frykta Gud. I rette forstand altså. Aldri elska han. Det er sannheten om oss. Det er utgangspunktet. Det er synderen. Denne teksten jeg stanset for i kveld, hvis jeg skal sette noe overskrift på den, så er det Gud med oss. Det står i Jesaja 7. Og jeg skal lese fra det tiende verset der i Jesu navn. Og Herren ble ved og tale til Akas og sa, krev et tegn av Herren din Gud, krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte, jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. Da sa profeten, hør da, dere av Davids hus, er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også trette med min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn, se en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Her er vi også vitne til det svik i ånden som David, blant annet David, sier seg fri fra i salme 32:2. Der sier han det sånn, salig er de mennesker som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Det svik i ånden, altså dette at mennesket ikke vil ta Herren på ordet og gjøre etter de anvisninger han gir, fordi en da jo kunne komme til å finne ut at det er sant. Det som ordet vitner. Og det er nettopp det man ikke ønsker å få for nært innpå seg. For en mer enn aner hvilke konsekvenser det ville få for ens liv. Et menneske har alle slags innvendinger mot kristendommen, og peker på det ene etter det annet, for å gi inntrykk av at ens grunn til tvil er vel begrunnet. Så konfronterer du vedkommende med Jesu eget ord. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det er jo ganske så klare ord, ikke sant? Du som står der altså da og har alle slags innvendinger, har du noensinne forsøkt å handle etter Guds ord? Har du noensinne forsøkt å gjøre det som Guds ord ber deg om? Virkelig altså. Har du noensinne lest med det for øye og virkelig finne sannheten? Hvorfor ikke gi deg ut på dette Jesu ord uten å prute? Han har jo lovt deg en konsekvens av det. Jesus har jo sagt da hva som vil komme til å skje på forhånd. Du skal nemlig oppleve det at læren den er av Gud. Og dermed da at Gud altså er til. Hvorfor gjør du da ikke det? Du ønsker ikke Gud for nært innpå deg. Det er fordi du ikke ønsker denne konsekvensen altså. Det er så mye mer behagelig i denne åndelige skoddeheimen. Dette med Gud, det blir for skremmende altså. Sannheten jo den at du vil leve som du vil. Du vil ikke ha noen Gud over deg. Du vil ikke ha noen annen autoritet i ditt liv enn din egen mening, tanke og lyst. Jeg vil gjøre det jeg vil i mitt liv og ut av mitt liv. Å ta Gud inn i dette her, det vil kunne få konsekvenser som jeg altså ikke ønsker. Så jeg må holde på en viss avstand. Du vil være fri, som det heter. Men så spørsmålet, du det? Et slikt menneske fri? Ikke nettopp din mening, tanke og lyst en herre i livet ditt? Som egentlig styrer deg? Kan du virkelig gjøre akkurat det du vil? Eller det en kraft i ditt liv som bestemmer på tvers av din egen vilje? Det jo dette Paulus skriver så sterkt i Romerne 7, ikke sant? Han hadde jo viljen og hadde jo ønske om både det ene og det andre, hva mye han ville være og ikke være, og så videre. Men så oppdaget han altså en kraft i livet sitt som dro han en helt annen vei. Det dette Guds lov utfordrer deg til å prøve ut. Ta nå for eksempel for deg bud om å ikke begjære. Gjør etter det. Bare offre noen uker av ditt liv til å prøve det ut. Vis nå altså at du herre i ditt eget hus. Vær tålmodig overfor alt og alle. Alltid. Det fortelles om han som ba til Gud om tålmodighet, og så sier han til Herren, men gi meg det nå. Ja. Han trengte det virkelig altså. Ja. Men det med tålmodighet altså, det ofte en veldig prøvestein for noen enn hver oss. Vær nå det, kjære venn. Altid. Og for alle. Bare den ene grunnen at du vil det nå. Du har bestemt deg for det. Vil du det, så kan du det vel. Det sånn mennesket tenker mye. Jeg styrer mitt eget liv. Eller det virkelig en kraft i ditt liv som gjør deg til slave? Loven i mine lemmer, som Paulus kaller det i Romerne 7:23. Du slave, altså midt i din tro på at du fri? Du kan ikke svare sant på dette uten å ha forsøkt denne veien. Men her kommer altså innvendingene helt fra det frekke. Hvorfor skulle jeg bry meg om det? Til fromme unnskyldninger slik som vi ser det hos Akas her. Ja, det kunne jo høres ut som regne gudstjenesten dette. Han ville ikke kreve og ikke friste Herren. Og du verden, og flott det hørtes ut. Så vakkert. Ja, skikkelig from mann der. Nei, men så fint. Nei, sier profeten. Han kaller det å trette Gud. Dette altså ren falskhet. Dette Akas måte å holde Gud på avstand på. For fikk han tegnet og så han oppfyllelsen av dette tegnet, ja, så var det jo ingen annen vei ut av det enn å overgi sin vilje helt til Gud og følge ham. Eller å ta et klart og bevisst brudd. Det var så mye greier å ha denne uklarheten å skjule seg i. For når du ikke kan vite helt sikkert, så behøver du ikke ta noe helt sikkert standpunkt til noen ting heller. Det finnes mennesker som har lest Bibelen fra perm til perm atskillige ganger, uten dermed å ha kommet til klarhet i sitt gudsforhold. Da det tale om mennesker som ikke åpent avviser skriften, men har altså et visst snev av alvor i dette her. De skjønner at dette betyr noe for dem. Men sannheten at de har avvist ordet like så klart som de som åpent har avvist det. For av de som åpent avviser det, så de fleste i kategorien har aldri virkelig satt seg inn i det. Ofte har de knapt lest i Bibelen selv engang. De kan ha ganske så klare meninger om det som står der likevel. Det har du sikkert vært borte i en del av. Mens disse vi taler om her, altså, de har brutt brodden av ordet. Hver gang det har begynt å tale til dem, har derfor I virkeligheten mer bevisst avvisning enn de første altså. Men de skjuler det gjerne under et lignende fromhet som Akas. De kan ikke gi helt slipp på religionen, men en levende Gud vil ikke ha. Men Herren på sin side, han vil altså ikke la mennesket få ro I denne sin bortventhet ifra ham. For han vet om ikke vi gjør det, at det veien til fortapelse. Det så enkelt, kjære venner, vi som her I kveld. Altså, hvis ikke du kommer I et rett forhold til Gud, en rett forståelse av ham, et rett samfunn med ham, så går du fortapt. Og hvordan skal du nå komme I dette samfunnet? Det jo det som det store spørsmålet. Det var det disse lutherske reformatorene søkte etter. En nådig Gud. Finnes det en nådig Gud? Om du så har lest Bibelen aldri så mange ganger og blitt nok så religiøs altså. Bibelen altså ikke gitt til deg for at du skal bli religiøs, men for at du skal finne Gud, eller at han skal finne deg. Det derfor denne boka iblant oss, for at Herren skal få deg I tale, og forkynne altså inn I ditt hjerte sannhetens ord, så du kommer til tro på ham og får liv I ham. Ikke at du skal gå rundt og være kristelig I bygda altså, det ikke det som hensikten. At du skal finne deg spesielle måter å leve på, som liksom fromme og kristelig og alt det der. Jo, da det følger på det å være en kristen, at du lever på en spesiell måte. Du lever ikke som hedningen uten videre lenger da. Men ikke det som målet. Men at du skal bli frelst. For det går an å leve sånn, og det går an å ha sin kristendom uten å ha Kristus. Derfor altså til tross for dette svik I ånden hos folket, så velger Gud selv og selv gi dem et tegn, jomfruens barn. Ser du, nå vendes altså plutselig blikket bort fra dette svikefulle folket, og så vendes det mot Gud, og hvordan han mot dette svikefulle folket. Hvordan han altså mot synderen. Selv om synderen altså stiller seg I et forhold til Gud, så han eneste veien altså eneste rette og rettferdig ville være å forkaste han, så vender altså Gud seg mot synderen ganske annerledes, med et ønske om å vinne ham for seg. Da ser du Herren altså, hans sinn, hans hjerte. Og så gir han dem dette tegnet. Og I det han holder dette barn I sine hender, så sier denne fromme Simon I Jerusalems tempel, vet du, det har du sikkert hørt mange ganger. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred. For etter ditt ord, for mine øyne, har sett din frelse. Da så han jo dette tegnet oppfylt, som profeten Jesaja talte om. Sett din frelse. Og så må du spørre, hva var det han så da? Denne Simeon, vet du, I tempelet, han var en from mann. Til og med så talte jo den hellige ånd til han og ga han løfter. Han kunne ikke fare til himmelen på det, med fred. Han kunne ikke gå inn I evigheten med fred på noe av det han hadde opplevd med Gud, som vi sier. Han måtte få se noe helt spesielt. Som løste altså den saken for han. Så han sier at nå kan jeg dra. For nå har jeg sett det. Hva var det han så? Jo, det var dette barnet som Herren hadde forkynt som et tegn. Det Herrens frelse. Simon han hørte til den gruppering av Israel som kalte seg til stille I landet. Det var en fin gruppering. Han var en meget from og gudfryktig mann, og han kom til tempelet drevet av ånden, står det. Men ikke ved noe av dette, altså, så, som allerede nevnt, kunne han fare herfra I fred. Ene alene ved det barn som han holdt I sine hender, og du om vi kunne høre det, folk, om det kunne gå opp for hjertet, ja, det har vel allerede gjort det, har det ikke? Ja. Dette her må jeg få lov til å vende tilbake til igjen og igjen. Ja, men Einar, det dreier seg ikke om alt dette her du holder på med nå. Du reiser, og du forkynner, og du med I virksomheten, og du leser, og du ber, og alt dette her. Kommer ikke til himmelen på det? Våkne opp. Så må se dette barnet igjen. Må se han som kom til verden, altså. For det din frelse. Du som leiter etter frelse, du som I det minste ikke ønsker å være falsk, men heller må krympe deg under all den falske som du finner hos deg selv. Alt du gjør liksom besmittet av det onde. Det ikke noe som blir helt rent. Hør hva Guds ord, hør hva Guds frelse dette barn. Det altså ikke det at du uten falskhet, og du uten hykleri, og du uten noe som helst ondt. Det ikke det som frelse. Det en frelse på lovens vilkår, og det det ingen også får del I. For vi syndere tvers igjennom. Og kan, hverken kan eller vil, gjøre det loven krever. Umulig. Nei, det dette barn som din frelse. Et barn oss født, heter det hos profeten. Jesaja 9,6. Og I dag det født en frelser som Messias Herren I Davids stad, proklamerer disse englene fra himlen julenatta. Jeg må spørre deg, du som sitter her og eldre og har vært kristen sikkert I mange, mange år, og vil følge Jesus I alle disse årene, forundrer du deg ikke også I kveld over at den frelse som skal bringe deg til himmel og salighet, det noe Gud har født I verden? Det noe som har blitt født deg. Det var ikke du som ble noe, men det var noe som ble født deg mens du enda var en synder. En frelser. Evangeliet ikke så snart å få øye på som vi ofte tenker. Det liksom så enkelt det med evangeliet. Det slett ikke enkelt. Det ser jeg hver gang det går opp for hjertet. Hvor lite enkelt det for det naturlige mennesket meg. Jeg taler om samme person hos Jesaja 9,6 som det I juleevangeliet der. Din frelse født deg fra himmelen. Og så kan du spørre, hva går så du da og strever med? Vi så bortkommende I tanke, hjerte og sinn vi mennesker, også når vi virkelig ønsker å finne fram. Vi ser ikke det som ligger like for øya våre, men så skuer vi etter noe langt borte, liksom. Noe som vi kanskje kan få I stand, noe som Gud skal bli fornøyd med. Og så hører vi ikke ordet som forkynner oss at Gud alt fornøyd. Kjære venn, det jo det som budskapet, at Gud fornøyd. Gud forlik, det jo det som budskapet. Og så går vi og undrer oss på hvordan vi skal være og ikke være for at Gud skal bli fornøyd. Ja, Gud fornøyd, men ikke med vårt, men med Jesus. Som hørte begynne med her. En forferdelig åndelig blindhet som ute og går. Så vi ikke ser det åpenbare, altså. Så det åpenbare stadig blir skjult for oss igjen. Men jeg vet ikke om jeg kan tro, sier oss det. Vet du ikke det? Altså, ikke Herren til å stole på når han taler? Det jo eneste grunn til at du ikke kan tro I tilfellet. Jo, da vil de fleste si da, ikke sant, men jeg, altså det meg det noe galt med, forstår du? Ja, visst, og det mer enn du og jeg i stand til å se dybden av, det galt med oss? Visst det det? Det ingen av oss som har sett inn i hvor galt det egentlig Luther sier noe sånn, så hadde vi gjort det, så kunne vi ikke ha levd, sier han. Så Gud har spart oss for det. Men han lar oss se så mye at vi skjønner vi må bli frelst. Vi kan ikke møte ham sånn som vi Det er først i fortapelsens gru at dette går opp for et menneske i sin helhet, altså hvor alvorlig dette egentlig. Men hør nå, ganske enkle, logiske spørsmål. Hvem trenger vel en frelser? Hvem trenger nåde? Hvem i behov av barmhjertighet og miskunnhet? Hvem trenger å få sin synd skjult? Hvem trenger lege? Hvem trenger en rettferdig skappe å bli svøpt i? De som det ikke noe galt med? Hvis du sitter her i kveld og fornøyd med din kristendom og fornøyd med, det, med hvordan du lever ditt liv som kristen, da har du ikke bruk for dette her. Det var helt logisk. Hvem var han kommet for, og hvem oppsøkte han dette barn og jomfruen da han vandret her på jord? Jo, hør, tollere, syndere og sjøger. Ja, det blir færrest oss som sånn i det ytre da. Men du sånn i ditt hjerte, du ikke? Må du ikke ofte tenke, kjære Gud, jeg sånn fremdeles? Tenker jeg sånn om naboen? Tenker jeg sånn om han stakkaren som går der borte? Takker jeg Gud for at jeg så mye frommere enn den og den? Et råttent hjerte? Ja. En sjøge? Horkar? Synder? Jeg av og til sitter på venteværelser hos tannlege og lege og sånn, og sitter folk der som jeg kjenner som kristne, og se hvordan de små smugtitter i disse bladene som ligger der, og endelig får sjansen til å se litt. Ja. Men hvis en annen kristen kommer inn og setter seg ved siden, så hiver de det fort under bord også. Ja. Hjertefolk så bedragerisk. De som har ondt, sier han. De som har fortapt. De som har kommet bort. De som var blinde. De som satt i mørke og dødsskygge, fanger, ugudelige og døve. Ja, hør du, døde. Verre kan det ikke bli. Tilbake til profeten Jesaja for eksempel. Jeg, Herren, har kalt deg rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket. Han taler om Jesus da, dette barnet. Til et lys for hedningene. Og hør da hva dette lyset for. For at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Og Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne. Til å utrope et nådens år fra Herren og hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende. Se hva slags folk Herren taler om, altså, hele veien. Hvem han kommet for. Men det bare det at når du og jeg kommer i den situasjonen, så blir vi engstelige. Og så tenker vi helt motsatt, så tenker vi at det kan ikke ha med sånne folk å gjøre. Tenker helt feil. Og står du altså med klare ord igjen og igjen, som det står at ånden taler med klare ord, står klart og tydelig hva slags folk Jesus kommet for å løse, for å betale for å ta seg av. Og når vi ser oss selv på den måten, så tenker vi helt, nei, det går ikke an. Det ikke sånne folk. Jo da, det det. Det det. Vi hører stadig forkynt at alt Guds ord må bli forkynt, og det sant. Det alt for mye av Guds ord som ikke blir forkynt i dag. Men likevel så vi også I behov av visdom her. Jeg skal bare prøve å illustrere det med et eksempel fra skriften selv for å vise hva jeg mener med det. Da Jesus forkynte dette budskapet fra Jesaja 61 I synagogen I Nazaret, så utelot han en setning. Og en hevnens dag fra vår Gud. Forkynte ikke Jesus dommen, fortapelsen og helvete? Jo, visst gjorde han det. Men alt til sin tid. Denne hevnens dag lå altså I framtiden, nå, mens han sto der foran dem, så var det nådens år. Nå det nådens år. Nå forkynner han deg nåde, nå forkynnes dette frelsesbudskap om jomfruens sønn for deg. For altså dette barnet som gamle Simeon, som vi gjerne kaller han, kunne fare til himmelen på med fred, det samme barnet som står for deg. Det samme barn som vi forkynt deg. Det samme barn du kan fare til himmelen på med fred. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Men det kommer altså en hevnens dag fra Herren over alle dem som har stått Guds rike imot, over alle dem som har forfulgt I troen og dermed Jesus selv. I stedet for å ta imot den frelse som de forkynte dem, og over alle dem som I likhet med Akas trekker seg bort under fromme fraser, altså. Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Ja, hva betyr så dette navnet Immanuel? Det betyr Gud med oss. Kan du fatte det? Det altså Jesus, han Gud med oss. Ja. Jeg fatter det ikke. Jeg får lov til å tro det. Han ville være med meg. Han vil være med deg. Derfor kom han. Og gjorde opp med alt dette her som forårsaket at det ikke var mulig altså. Du som har tatt din tilflukt av ham, slik som han det åpenbart I skriften, som synderes frelser, Gud med deg. Du igjen I samfunn med ham, og han med deg. Han altså tatt deg inn I sitt fortrolige råd. Men det jeg ikke verdig til, kan jeg tro noe så stort da, at jeg får stå I hans fortrolige råd? Nei. Altså, du ikke verdig. Ikke deg selv, men I ham så du altså det. Jeg hører hva han som sies I himlen om ham I denne sammenheng. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen I himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se den. Altså, her du og jeg og all annen skapning fullstendig lukket ut. Ingen kunne gjøre det. Heller ikke du og jeg altså. Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, så det altså en. Se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den. Når du og jeg står der og altså ser alt dette som bor I oss I Guds ords lys, under lovens lys, alt håp ute, det ikke mulig også. Så det enda en igjen, som kan åpne den døra. Og Guds ord sier, som har åpnet den døra, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Jeg vet om dine gjerninger, men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Han kan. Og hør hva som videre vitnes om ham, hvordan åpenbares denne verdige, den eneste verdige himmelen. Og jeg så og se midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Ja, slaktet, han ble virkelig slaktet her på jord, og det er din frelse, det er din verdighet, som Paulus sier, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Ja, det er slaktet, og du er fri. Av og til når en reiser sånn, og forkynner altså, når du får lov til å se inn i dette her selv, og du skulle så gjerne legge det inn i menneskers hjerte altså, ser du ikke dette? Herrens tegn, det han ga til Davids hus, det er oppfylt. Det er gjort. Ja, han gav tegnet til Davids hus. Israel er jo åpenbaringsfolket, vet du. Det er det folk som Gud utvalgte seg til å åpenbare seg gjennom. Men det er det bare for Davids hus, dette tegnet? Nei, vi leste jo også det hos profeten Jesaja. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. Hedningene er oss det, og alle andre ikke-israelske folk. Jesus er et lys for oss, leser vi. Kommet for å være det. Og så er det spørsmålet da, mot slutten her, har han fått bli det for deg altså? Eller går du ennå og leiter etter Gud i ditt eget hjerte? I lover, i bud, i regler? Skal du endelig finne ro i det som du er med på? Når kommer den dagen da du ber nok? Da du er nok opptatt med Jesus? Da du gjør nok for Guds rike? Men dagen kommer jo aldri da du kan få fred det. Men kom til meg, du som strever av tungt å bære, sier han. Og jeg vil gi deg hvile. Han er kommet for å gi deg hvile. Det er hans oppgave på jord. Vis synderen hvile. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet, han sonet all verdens misgjerning. Det var dette Israel ikke forsto, men det var dette som ble stående for dem som en uløselig gåte, dem til evig undergang, altså hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Det kunne de altså ikke forstå. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Det var forbannelsen over dem og oss som var årsaken til at han henger der på forbannelsens tre. Han tok vår forbannelse. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet av hver den som henger på et tre. En rettferdig for urettferdig, som Peter skriver. Derfor henger han der på forbannelsens tre. Han tok din plass, så du skulle få hans plass. Så det er spørsmålet her, er for lite for det her og nå, å få bytte en evig forbannelse mot en evig velsignelse. Nei, du takker vel Gud for dette plassbyttet, gjør du ikke? I alle fall så har vi all mulig grunn til å gjøre det. Du kan gå ut herifra i kveld og så rope halleluja i ditt hjerte, fordi det står fast i himmelen, det han har gjort for deg. Det er ikke lenger spørsmål om hvem du er, skjønner du. Hvilken organisasjon du hører til, og om du så hadde vært på misjonsmarka i 50 år, er ikke det som betyr noe da, vet du. Men da er det takken opp til Gud for at Jesus vil ha med en slik en å gjøre. Og at det er fri adgang også for deg. Veien opp av deg er fri. Det er en som har banet vei helt inn i himmelens helligdom for alt som heter menneske. Om det er en som ligger dypast ned i rennesteinen og bare har rotet livet sitt til, eller er det en som har gått på bedehuset hele sitt liv og vært ordentlig, som vi sier. Samme veien for alle. Jesu Kristi, hans sønns blod, er det eneste som renser fra all synd. Ja, Herre Jesus, du vet hvor sent dette går inn hos oss, og feste får det i grunn aldri. Det du som holder oss fast I dette forunderlige budskapet som vi kaller evangelium, det gode budskap. At det nok det som du gjorde. Det nok at du kom. Det holder for tid, og det holder for evighet. Og så trenger vi ikke alt dette andre. Det kan være så viktig I mange sammenhenger. Vi skjønner jo det. Men gi oss den nåde at vi ikke regner med det I denne saken. Det ber vi da om, for det dyrebare navnskyld. Amen.